بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk pada hadis berikutnya dari bab as-sabr, dari kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis dari Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala li Ibn Abbas, berkata kepadaku Ibn Abbas, syekhnya, gurunya Atha ibn Abi Rabah, seorang alim dan ulama dari kalangan tabi'in di Mekah. Qala li Ibn Abbas, berkata kepadaku Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Faqultu bala, aku katakan tentu. Qala hadhihi al-mar'ah as-sauda, ini orangnya, wanita hitam itu. أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني أسرع. Wanita ini datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, إني أسرع, sesungguhnya aku terkena sara. Sara itu barakallahu fikum seperti orang yang kesurupan, dan ini ada dua jenis. Jenis pertama jenis penyakit, karena disebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit epilepsi, ayan, atau penyakit yang sejenisnya, sehingga orang itu tidak sadar, kemudian terjadi pada dirinya sesuatu yang dia tidak tahu menahu, seperti orang kesurupan. Yang kedua, yang benar-benar kesurupan jin, kemasukan jin. Sepertinya yang dimaksud di sini adalah yang berbentuk penyakit, sehingga dia datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, inni usra'u wa inni atakashyaf, ya Rasulullah, aku sering terkena sara' dan aku sering tersingkap auratnya. Kalau sudah tidak sadar, maka auratku tersingkap. Fad'ullaha ta'ala li, doakanlah kepada Allah untukku, ini mintakanlah kepada Allah agar aku sembuh. Maka Nabi pun bersabda alaihi salatu wassalam, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kau suka untuk sabar, maka sabarlah dan engkau mendapatkan surga. Tetapi kalau engkau mau aku doakan kepada Allah untukmu, aku akan doakan agar kamu sembuh. Rasulullah SAW memberikan dua pilihan. Kalau engkau sabar, engkau mendapatkan surga. Tetapi kalau engkau ingin aku akan doakan agar Allah menyembuhkan kamu. Ternyata wanita yang salehah ini menyatakan asbir, aku memilih sabar ya Rasulullah SAW. Ini agar mendapatkan surga. Asbir ya Rasulullah, aku sabar, aku siap untuk sabar. Tetapi bagaimana dengan auratku, inni atakasyafu, sesungguhnya aku ketika terjadi padaku sara', ketika kumat penyakitnya, sejenis epilepsi dan sejenisnya, maka tersingkap auratku. Fad'ullah an la atakasyaf, paling tidak kau doakan aku agar tidak tersingkap auratku. Fada'alaha, maka Nabi pun berdoa kepada Allah untuk wanita ini agar ketika kumat penyakitnya tidak tersingkap auratnya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat tepat sekali Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab sabar. Karena memang kita melihat bagaimana wanita ini sabar karena mengharapkan surga. Padahal bisa kita bayangkan betapa susahnya, betapa sengsaranya orang yang kena penyakit sejenis itu. Dalam keadaan tidak diduga, tiba-tiba dia kumat seperti orang kesurupan, jatuh ke tanah, merasakan sakit ini, sakit itu, ila akhir, dalam keadaan tidak sadar. Ini khudurina azakumullah. Tetapi wanita ini siap sabar untuk mendapatkan jannah. Karena ucapan Rasulullah SAW, in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau engkau mau sabar, kamu dapat surga. Kalau engkau ingin aku doakan, maka aku akan doakan untukmu. Akhwani fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dia memilih untuk sabar. Tidak mengapa tetap sakit, tidak mengapa tetap kumat kesurupannya atau sejenis itu. Yang penting jangan tersingkap auratku ya Rasulullah. Ud'u Allah li, doakanlah kepada Allah untukku agar tidak tersingkap auratku. Itu saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini ada seorang manusia, ada seorang yang masih berjalan di muka bumi, tetapi sudah dijamin dengan surga. Dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka Ibn Abbas berkata kepada muridnya, Atha Ibn Abi Rabah, Ala urika imra'atan min ahli jannah? Maukah aku tunjukkan seorang wanita dari penduduk surga? Itu, orangnya masih hidup. Masalah ini, barakallahu fikum, perlu ada catatan penting. Yaitu masalah mempersaksikan seseorang dengan surga dan neraka. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat, ijma', tidak bolehnya memastikan seseorang yang masih hidup dengan surga atau neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, asyhadatu bid'ah, persaksian dengan surga dan neraka adalah bid'ah. Tidak boleh menyatakan fulan ahli surga atau fulan ahli neraka. Sebaik-baik perbuatannya, sesaleh-saleh orang tersebut, tetap tidak bisa dipastikan bahwa dia penduduk surga. Karena kita tidak tahu apa yang di dalam hatinya, dan kita tidak tahu bagaimana khotimahnya, bagaimana akhir hidupnya. Wallahu ta'ala alam, dia masih hidup ala qaidil hayah. Demikian pula orang yang jelek sejelek-jeleknya, yang kufur sekufur-kufurnya, kita katakan ahli nar, belum tentu. Kalau dia masih hidup, bisa jadi sebelum wafatnya dia masuk Islam. Atau bisa jadi dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Atau orang yang jelek, pendosa, bisa jadi bertaubat di akhir hidupnya. Maka yang ada hanya harapan dan kekhawatiran. Kalau orang itu saleh menurut pandangan kita secara zahir, maka kita berharap, masya Allah, mudah-mudahan dia menjadi ahli surga. Harapan. Kalau ada orang yang jelek, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu, kita khawatir. Kita khawatir dia akan menjadi penduduk neraka. Hanya ada harapan dan kekhawatiran. Adapun kepastian fulan ahlul jannah, tidak mungkin. Dan tidak bisa. Hanya dua kalimat yang bisa kita ucapkan. Atau dua bentuk ucapan yang kita bisa ucapkan. Sebagaimana disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap kitab ini. Kata beliau bahwa seorang dipersaksikan dengan jannah, ada dua. Yang satu dengan sifat-sifatnya tanpa ada ta'yin. Yang kedua dengan nama-namanya secara ta'yin. Kalau ada dalil dari Nabi SAW. Kita bahas yang pertama. Bagaimana menyatakan ahli jannah dengan sifat-sifatnya? Kita tidak mengatakan fulan wa fulan secara tertentu, tetapi kita menyatakan orang yang takwa di dalam surga, orang yang saleh, orang yang mukmin taqi, orang yang bertauhid, orang yang demikian keadaannya dan sifat-sifatnya, maka dia adalah ahlul jannah, ahlul surga. Itu tidak mengapa. Karena memang disebutkan di dalam ayat dan hadis. Alladzina amanu wa amilu salihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, kami siapkan untuknya jannah, al-ma'wa, surga sebagai tempatnya. Itu ucapan Allah SWT. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Fa'innal jannata hiya al-ma'wa. Adapun orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, orang-orang yang takut kepada Rabbnya, maka surgalah tempat kembalinya. Itu kata Allah Taala. Maka kita ucapkan secara umum dengan kalimat al-muttaqin fil jannah. Orang yang takut kepada Allah ada dalam surga. Ini tidak mengapa dengan wasf, dengan sifat-sifatnya. Demikian pula sebaliknya. Orang-orang kafir dalam neraka. Orang-orang yang sesat akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ini persaksian juga, tetapi tidak ta'yin, ta'mim. Mengapa? Karena ayat dan hadis menyatakan begitu. Nabi menyatakan kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, kecuali satu golongan. Berarti di antara 273 golongan, seluruhnya masuk neraka, kecuali satu golongan saja. Wah, itu berarti menganggap paling benar sendiri. Bukan demikian. Tetapi karena kalimatnya ta'mim, hanya sifat-sifatnya saja, agar kaum muslimin berusaha untuk menjadi golongan yang satu yang selamat tadi, dan berusaha untuk menghindari, jangan sampai tersifati dengan sifat-sifat yang menyimpang tadi, yang 72 tadi, yang terancam dengan neraka tadi. Barakallahu fiikum. Tapi tidak boleh ta'yin si fulan, si alan. Barakallahu fikum. Tidak bisa menyatakan si fulan finnar karena dia begini dan begitu. Tidak bisa. Mengapa? Karena tidak tahu. Karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak bisa melihat apa yang di dalam dada, apa yang dalam hati. Dohirnya baik, hatinya Allah Ta'ala alam. Allah yang lebih tahu. Dohirnya na'am. Orang ini saleh tetapi hatinya kita tidak tahu. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Karena dia masih hidup, masih berjalan di muka bumi. Ala qaidil hayah, masih dalam ikatan kehidupan. Maka tentunya al-qulub baina yadayi rahman. Atau al-qulub fi usba'in baina usba'in min asabi ar-rahman. Hati manusia ini di dua jemari Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Hati manusia itu di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka kita tidak tahu. Sekarang dia baik, besok belum tentu. Sekarang dia tidak baik, besok mungkin taubat. Wallahu ta'ala a'lam. Maka persaksian secara ta'yin tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Baik. Berarti yang pertama tadi, persaksian dengan sifat-sifatnya saja. Adapun persaksian dengan ta'yin dibolehkan kalau ada dalil dari Nabi SAW. Karena untuk menentukan dengan pasti si fulan dan si alan, tidak mungkin tahu kecuali Allah dan siapa yang mendapatkan wahyu dari Allah. Hanya Allah yang tahu, dan hanya orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah Taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Nabi menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'ad ibn Zaid fil jannah, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Talha ibn Ubaidillah fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, wa Zubair ibn al-Awam fil jannah, maka kita boleh mempersaksikan bahwa mereka adalah penduduk surga ketika hidupnya ataupun setelah matinya, karena sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menyatakan dengan persaksian dengan tegas bahwa para sahabat yang 10 orang tadi fil jannah, dia adalah ahli surga. Selain 10, ada juga para sahabat yang lain yang disebut oleh Nabi, seperti Thabit ibn Qais ibn Shammas. Nabi katakan dia min ahli jannah. Demikian pula Sa'ad ibn Mu'ad, Nabi pernah berkata dia min ahli jannah. Atau Abdullah ibn Salam, atau Bilal ibn Abi Rabah, yang Nabi katakan aku mendengar terompahnya Bilal dalam surga. Masya Allah. Ini semua kepastian dari Nabi SAW. Maka kita boleh ta'yin karena Nabi menta'yinnya secara khusus, dan Nabi tidak mengatakan dari hawa nafsunya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka tidak sembarangan beliau berkata fil jannah kecuali berita dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, kalaupun seorang berada bersama para sahabat, di barisan para sahabat, berperang bersama sahabat, kalau itu adalah ahlun nar, Nabi tahu. Dan Nabi katakan dari Allah SWT tentunya beritanya, bahwa di tengah kalian ada yang gerahamnya seperti gunung Uhud di dalam neraka. Bahkan disebutkan neraka Jahannam. Sehingga para sahabat khawatir, siapa itu? Mereka berperang mustamitan. Mustamitan artinya betul-betul mengharapkan syahid mati-matian. Mereka semua atau sebagian besar syahid. Masih tersisa. Ada jihad lagi, mereka syahid lagi. Dan Nabi mengatakan mereka syahid. Artinya Nabi mempersaksikan mereka syahid. Tidak bisa dari seseorang tertentu, si fulan syahid, tidak bisa. Tetapi Rasulullah SAW, karena dari Allah Taala menyatakan fulan syahid, berarti yang syuhada tadi sudah jelas bukan itu orang yang dimaksud oleh Nabi, yang gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka, sampai tinggal tersisa dua orang, satu sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang satu rajal. Ketika Musailamah al-Kadzab mengaku Nabi, datang mengirimkan utusan untuk bagi wilayah, engkau Rasul, kami pun Rasul, engkau Nabi, aku pun Nabi, kita bagi wilayah. Nabi sangat marahnya. Dan Nabi utus Rajal ke sana. Ternyata Rajal ikut bersama Musailamah al-Kadzab, murtad. Maka sahabat yang mulia tadi berkata, alhamdulillah, ternyata itu orangnya. Ternyata dialah orangnya. Atau sebagaimana disebutkan dalam kisahnya, bahwa Rajal ini adalah orang yang kemudian terbawa bersama Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW ketika menyatakan dia min ahlil jannah, maka itu adalah berita dari Allah bahwa dia min ahlil jannah. Ketika Nabi menyatakan di tengah kalian ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka Jahannam, maka itu pun berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat yang mulia dan para sahabat Muhajirin dan Ansar yang Nabi menyebutkan mereka adalah ahlul jannah atau mereka adalah orang yang dijamin dengan ampunan, maka itu adalah keutamaan para sahabat yang besar dan kita boleh menta'yin tertentu. Siapa di antara mereka yang dita'yin oleh Nabi sebagai ahlul jannah? Salah satunya adalah wanita hitam tadi. Nabi menyatakan kalau engkau sabar walakal jannah, maka bagimu surga. Ternyata dia berkata, aku sabar. Aku akan sabar. Memilih untuk sabar, tidak didoakan sembuh. Tidak mengapa, aku akan sabar, yang penting aku dapatkan jannah. Maka Ibnu Abbas berkata kepada Ibnu Abi Rabah, mau tahu siapa wanita min ahli jannah? Ini orangnya. Wanita hitam ini. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti yang namanya sabar, aziz. As-sabru aziz. Kalimat aziz mengandung dua makna. Maknanya tinggi dan maknanya susah. Aziz itu artinya tinggi. Sangat sulit dicapai, tetapi sangat tinggi nilainya. Sangat berat, tetapi pahalanya sangat tingginya. Walakil jannah, kata Nabi, bagimu surga. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah, para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Maka kalau orang itu terkena penyakit dan dia sabar, mudah-mudahan akan mendapatkan jannah. Seperti wanita tersebut. Kalau dia terkena penyakit sejenis ini, epilepsi, ayan atau sejenisnya, dan dia sabar, maka sangat miripnya dengan wanita ahli jannah tadi, Masya Allah, kalau dia sabar. Kalau yang kedua, sarak disebabkan oleh syaitan, oleh jin, maka obatnya adalah diruqyah. Ada dua yang harus kita ketahui. Pertama, pencegahan. Kedua, pengobatan. Adapun pencegahan dari kerasukan jin, hendaklah kita terbiasa dengan zikir-zikir awrad syar'iyyah, wirid-wirid pagi dan sore. Bacaan zikir pagi dan zikir sore. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antara zikir-zikir pagi dan sore ada ayat kursi. Ayat kursi itu dibacakan di pagi hari akan terlindung dari syaitan sampai sore hari. Dan dibacakan sore hari akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari. Maka kalau dibaca pagi sore, sempurna penjagaannya, Masya Allah. Demikian pula diajarkan untuk membaca pagi sore Al-Mu'awwidhatain dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-Mu'awwidhatain isinya adalah perlindungan, meminta kepada Allah Ta'ala perlindungan dari syaitan, dari waswasil khannas, dari bisikan-bisikan syaitan yang selalu bersembunyi. Ini pencegahan. Kalau sudah terjadi, artinya sudah masuk jinnya di dalam tubuh seseorang, maka pengobatannya adalah dengan ruqyah. Ruqyah yang syar'iyyah. Ruqyah yang syar'iyyah adalah ruqyah dengan membacakan ayat-ayat Allah, seperti ayat kursi tadi ataupun Al-Ikhlas, tetapi harus orang lain, karena dia dalam keadaan tidak sadar, sudah dikuasai oleh syaitan, sudah kesurupan oleh jin. Maka orang lain yang membacakan padanya bacaan-bacaan tersebut, tidak lebih, tidak perlu pengobatan yang aneh-aneh. Bacakan saja ayat kursi, Al-Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, bacakan An-Nas dan Al-Falaq, bacakan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia dan mudah-mudahan jinnya akan keluar dari tubuhnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengobatan tadi dengan ruqyah adalah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah dengan kalimat Allahumma rabban nas ati bil ba's wa syfi anta syafi la syifa la syifa wa syifa la yaghadiru saqama, atau dengan membaca Al-Fatihah tadi, membaca ayat-ayat tadi. Ini pengobatannya. Jangan menghilangkan sihir dengan sihir, jangan melawan syaitan dengan bantuan syaitan. Jangan ingin mengusir jin dengan bantuan jin, maka akhirnya akan terjadi kejelekan yang sama dengan apa yang dia hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Sabar dalam hal ini adalah sabar dalam memikul bebannya, sakitnya dan sebagainya, dan sabar untuk tidak melanggar syariat. Artinya tetap di atas apa yang dihalalkan oleh Allah, tetap di atas apa yang disyariatkan dalam Quran dan Sunnah. Jangan keluar dari itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum. Alhamdulillah. La ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisimin demikian tadi apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Syed Hawatatala dalam pembahasan tentang sabar atau untai mutiara yang ke-35. Semoga dengan ini kita akan tetap bersabar, dan juga bagi yang sakit semoga diberikan kesabaran, dan semoga Allah berikan kepadanya pahala surga. Amin Allahumma amin. Baik komisimin, kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya atau pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa menyimak apa yang Anda sampaikan dari pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama, saya memiliki tanah dan di tanah saya ada makam, dan saya tidak ridho di bawah tanah saya itu ada makam. Pertanyaannya, apakah makam tersebut dipindahkan? Apabila makam itu dipindahkan, apakah saya berdosa Ustaz? Sedangkan itu adalah hak saya atau tanah saya. Mohon bimbingannya.
Tidak mengapa untuk memindahkan makam. Sebagaimana apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah dan ingin membangun masjid, beliau memindahkan dua kuburan kalau tidak salah. Artinya jumlahnya ya. Tapi jelas riwayatnya sahih, Rasulullah SAW memindahkan kuburan. Bagaimana caranya memindahkan kuburan? Memindahkan kuburan dalam menggalinya dan mengambil apa yang tersisa daripadanya, kemudian dikubur tempat lain. Kalau masih ada tersisa tulang belulangnya, maka diambil dengan baik, jangan dengan kasar. Kumpulkan dan kemudian dikubur di tempat lain. Barakallahu fikum.
Kemudian, maaf, saya mau bertanya, apakah boleh mendengarkan merotal memakai headset ketika masuk toilet? Atas jawabannya, jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Ta'adduban ma'allah, ya, sebagai adab kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak membacakan atau menyetelkan Al-Quran di dalam kamar mandi, barakallahu fikum, atau di WC. Kalau itu adalah apa yang di dalam hatimu, maka itu tidak mengapa. Sehingga tidak perlu dengan headset dan sebagainya, tetapi engkau tetap mengingat Allah walaupun di tempat atau walaupun di kamar mandi. Ketika ada pembicaraan seperti ini, di antara salaf ada yang berkata, tetapi tidak ada satu tempat pun yang kita disuruh untuk melupakan Allah. Saya ulangi ya kalimatnya. Tidak ada satu tempat pun yang kita disuruh untuk melupakan Allah Ta'ala. Artinya beliau menyindir masalah tadi. Kalaupun di kamar mandi kita tidak menyetelkan murattal, tidak boleh mengucapkan macam zikir-zikir pada Allah, tidak boleh mengucapkan bacaan Al-Quran dan sebagainya, ta'adduban sebagai adab, tetapi bukan berarti kita disuruh lupa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satu tempat pun yang kita disuruh untuk melupakan Allah. Berarti dalam benak kita tetap ingat Allah Ta'ala. Tetap kita mengucapkan dalam hati kita tentang kekhawatiran kita kalau kita digoda oleh syaitan. Nah, Allah Ta'ala alam.
Berikutnya, bolehkah kita mengatakan kuburan ahli neraka ketika kita melewati kompleks pemakaman orang kafir?
Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, maka kita disuruh oleh Nabi SAW untuk segera menjauh daripadanya dan menyebutkan kalimat Allahu Ta'ala alam. Yang saya ingat adalah kalimat la'anat. Jadi celaka kalian begitu, wahai orang-orang kafir, karena sudah jelas mati di atas kekafiran. Barakallahu fikum. Berbeda dengan yang tadi kita bahas, kalau dia adalah orang yang masih hidup, masih belum tentu, sejelek apapun masih mungkin berubah. Tenang.
Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Seorang wanita sudah 3 tahun ditinggal suaminya. Setelah itu wanita itu minta cerai kepada suaminya. Dan suaminya berjanji mengurus perceraian ke pengadilan. Tetapi sudah 3 bulan belum diurus. Belum diurus apa-apa. Dan apanya sudah jatuh talak. Ya. Apakah ini sudah jatuh talak dan boleh dinikahin? Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Dalam masalah talak, rujuk, itu ada 2 sisi. Sisi pertama secara syar'inya, sisi kedua secara urusan ketaatan pada penguasa, dalam artian pengurusan-pengurusan resminya. Dua-duanya disyariatkan. Karena kita disuruh untuk mentaati penguasa, disuruh untuk kita mentaati mereka dalam semua hal, khususnya dalam masalah cerai, nikah dan sebagainya. Sehingga kalau sang suami tadi sudah menyatakan, iya saya cerai kamu, nanti saya uruskan, berarti talak sudah jatuh secara syar'i. Talak sudah jatuh secara syar'i, tinggal pengurusannya secara resmi ke KUA dan sebagainya, ke pengadilan dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, kita tinggal melihat dari sisi mananya. Kalau dari sisi syar'inya sudah, tetapi tentunya seorang akan menikah lagi butuh keterangan-keterangan hitam di atas putih, yang itu tentunya dikeluarkan oleh KUA atau dikeluarkan oleh siapa yang berkompeten dari penguasa. Maka tetap saja harus menunggu pengurusan tadi. Barakallahu fikum.
Kemudian mau bertanya, ada hadis yang menyebutkan bahwa apabila seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka istri tersebut masuk surga. Yang dimaksud suaminya ridho itu bagaimana? Terima kasih.
Ridho sudah kalimat yang sangat jelas ya. Wa'ashabu ta'rif, ta'riful ma'ruf. Kata para ulama, sesusah-susah mendefinisikan adalah mendefinisikan sesuatu yang jelas. Ya ridho. Artinya karena istri tadi mungkin berbakti pada suami, mentaatinya dan sebagainya, maka suaminya ridho, maka dia di sisi Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan mendapatkan jaminan jannah. Dan itu mencocoki hadis yang lain ketika Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Seorang wanita yang sudah sholat 5 waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya, kemudian mentaati suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun yang 8. Min ayyi abwabil jannati tsamaniyah. Silahkan masuk, tadkhulul jannah atau tadkhulul jannah min ayyi abwabil tsamaniyati syaat. Silahkan dia masuk ke surga dari pintu yang manapun yang 8. Masya Allah, wanita begitu mudahnya masuk surga. Pertama, sholat 5 waktunya, puasa yang wajibnya di bulan Ramadhan, dan kemudian taati suaminya. Bukankah ini sama atau semakna dengan apa yang dibacakan tadi? Barang siapa yang suaminya meninggal dan dia dalam keadaan ridho pada istrinya. Oh, seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan mendapatkan jannah. Tentunya. Dan suami akan ridho kalau istrinya mentaatinya, berbakti kepadanya. Tentunya fi ta'atillah, tentunya fil ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan terakhir Ustaz, apakah termasuk sabar seseorang yang sakit tetapi tidak berobat, yakni mengharap pahala dari sakitnya itu? Jazakumullah khairan.
Nah, pernah ditanyakan oleh seorang badui di hadapan para sahabat yang lain, ya Rasulullah, ana tadawa? Ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Maka Nabi menjawab, tidak hanya untuk orang itu saja, tapi Nabi memanggil semua hamba-hamba Allah. Ya ibadallah, tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena sungguhnya Allah SWT tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu, dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya obatnya pasti ada, hanya saja ada yang tahu, ada yang tidak. Maka tidak akan ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang ada adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Obatnya ada, tapi belum ditemukan. Barakallahu fikum. Sehingga ini sebagai jawaban Kalau seseorang itu sabar, bukan berarti dia tidak berobat. Berobat itu anjuran. Kalimat tadi, ya ibadallah tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Walaupun itu perintah setelah kesan larangan, maka maknanya bukan wajib. Saya ulangi, kaidah fikihnya, perintah setelah yang tadinya dikira larangan, maka itu bukan wajib. Seperti tadinya tidak boleh berburu, kemudian Nabi mengatakan sekarang berburulah, maka makanya bukan wajib berburu, tapi sekarang boleh berburu. Demikian pula tadi orang itu mengira tidak boleh, apakah kita boleh berobat? Maka Nabi menyatakan berobatlah. Sehingga maknanya bukan perintah wajib, tetapi anjuran. Silakan, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Silakan berobat. Karena Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Maka sabarnya adalah jangan melanggar syariat dalam mencari obat. Jangan kamu berobatnya ke dukun-dukun atau dengan mengkonsumsi barang haram atau dengan sesuatu yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Berupayalah untuk tetap di atas ketaatan pada Allah, tetap di atas syariat dalam mencari obat tadi. Kalaupun sembuh kita bersyukur pada Allah, kalau tidak sembuh kita tetap sabar. Barakallahu fikum.
Baik, kondisi demikian tadi telah kita dengarkan bersama.
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hukumnya bahwasanya berobat itu adalah sunnah muakkadah yudani bihil wujub.
Sunnah muakkadah.
Ya, sunnah yang ditekankan bahkan yudani bihil wujub, mendekati kewajiban. Nah, tidak boleh pasrah begitu saja dibiarkan dirinya sakit. Tetapi kalaupun ada yang demikian, tidak sampai kepada yang haram. Nah.
Baik, kaum muslimin, demikian tadi telah kita ketemu bersama kajian Islam dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kemudian kita pun mendengarkan pertanyaan Anda yang disampaikan dan dijawab oleh beliau, Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id hafizhahullah, dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Muhammad yang telah memberikan tausiah dan juga jawabannya. Kaum muslimin, baiklah, semoga apa yang kita dengarkan dan ikuti akan kita pahami dan kita amalkan, dan kami undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.